Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Malapit na ang katapusan ng taong pinansyal at malapit na muling mag-file ng income tax return. Ang Australian Tax Office sa panahon ito, kanilang tututukan ang mga manluloko o scammer. Ang detalye sa ulat ni Matt Connellan na isinalaysay sa wikang Filipino. Mag-isip ng mabuti bago ninyo ibigay ang inyong mga personal na detalye o ang inyong pera kahit kasino pa man. Maring simple lamang, ngunit magugulat kayo sa bilang ng mga taong nalilinlang, partikular sa panahon ng pag-file ng tax. Ayon kay Kath Anderson mula Australian Tax Office, binago na at pinagaling ng mga scammer ang kanilang mga taktik.
The scammers are clever. Lately, they've been imitating ATO phone numbers and projecting them onto caller ID. It's called spoofing, and it's designed to make you think that it's the ATO calling you.
Halos 50,000 scam ang nai-report sa ATO sa pagitan ng buwan ng Hulyo hanggang Oktubre ng nakarang taon, kung saan lumaki ang bilang ng 5 beses mula Enero hanggang Mayo ng taong 2017. Naitala ng Australian Tax Office ang mahigit sa 17,000 scam sa taong 2017 lamang. Napunta sa kamay ang pera ng 113 nagtitiwalang Australiano na may 1.5 milyong dolyar sa mga nanloko, habang 2,500 kataong nagbigay ng kanilang personal na impormasyon kasamang kanilang tax file number. Sinabi ng Australian Competition and Consumer Commission na si Delia Richard na nagiging pangkaraniwan na ang mga ito.
This is happening all the time, every day. Last year, between ScamWatch at the ACCC and ACORN, there was over $300 million in losses reported from scams.
Paayon ng ATO na maging maalam sa anumang mga personal na impormasyon na inyong ibabahagi at siguruhing ligtas ang lahat ng inyong mga device sa regular na pagpalit ng mga password at pag-update ng mga antivirus software. Ayon kay Mark Chapman mula accounting service na H&R Block, madaling malaman kung ang tawag ay di mula sa ATO.
You know, the ATO does occasionally call people, but they will never ever use threatening tactics to try to get money out of you. So if anybody does that, it's a scam.
Maring komplikado ang pagkumpleto ng tax return, particular kung di Ingles ang tubong wika. Ayon kay Mark Chapman, maring kailanganin ng translation upang makumpleto ng wasto ang pag-file ng tax return.
The tax return itself has to be lodged in English, and any supporting documentation that you have for deductions and so on, that also has to be in English. So you might have to get some translation done if you actually want to claim some tax deductions.
Sino mang nangangailangan ng tulong o sa tingin ninyo na may kilala kayong nangangailangan ng tulong o sila'y na-scam, kontakin ang ATO sa 1-800-008-540. 1-800-008-540.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.